You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 14 ng Enero, 2019. Mahigit sa 20 mga individual mula sa 9 na bansa ang nagawaran ng pagkamamayan sa Cairns nitong katapusan ng linggo. Pinamunuan ng Queensland Multicultural Affairs Minister na si Sterling Hinchcliffe ang araw ng pagtanggap, kung saan kabilang ang 13 individual mula sa Bhutan ang ngayon ay mga bagong mga mamayanan ng Australia. Ayon sa ministro, ang seremonya ay inorganisa mismo ng Australian Bhutanese Sports Council at sinabing isa itong magandang halimbawa ng kultura ng pagtanggap at pagiging inklusibo sa estado. Kinilala ng ministro ang mabigat na kasaysayan at pinagdaanan ng marami sa mga refugees tulad ng mga mamamayan mula sa Bhutan na lumikas mula sa mga kampo sa Nepal noong dekada 90 upang makapagsimula sa mas ligtas na lugar. Pinamunuan ang pinakaunang New Australian of the Year noong 2014 na si Parsu Sharma Luital, JP, ang pagpapasalamat mula sa mga bagong mamamayan at sinabing mahalaga para sa kanya mga kapwa Bhutanese ang opisyal na pagtanggap na ito. Karamihan aniya sa kanila ay gumugol ng halos 20 taon sa mga refugee camps na namuhay ng walang kasiguraduhan. Ipinagmalaki pa ni Ministro Hinchcliffe na ang Queensland ay isang inklusibong lugar at sinabing ang Cairns ay itinuturing na tahanan ng mga individual mula sa iba't ibang kultura, kabilang na dyan ang Bhutan, India, New Zealand, Serbia, Nepal, South Korea, Hungary at United Kingdom. Pinuri din ito ang husay ng komunidad Bhutanese sa larangan ng cricket at binigyang halaga ang pagiging bahagi ng laro sa kultura ng Australia at ang ganap nito sa pagbubuo ng komunidad. Makakahinga mula sa kontrobersya ang komunidad multikultural na ito sa Cairns ukol sa bagong direktibo ng punong ministro na si Scott Morrison na isagawa ang citizenship ceremony sa Araw ng Australia sa bandang katapusan ng Enero. Kahapon lamang ay inihayag ito ni Ginoong Morrison sa publiko. Idiniin rin ng Immigration Minister na si David Coleman na mahalagang bahagi ng pagtanggap ang petsa ng pagsasagawa nito. Sinabi nito na bagamat nagsimula na ang ilang mga council sa kanilang mga seremonya, nais aniyang makita na marami ang mabigyan ng oportunidad na makisali sa pambansang selebrasyon sa unang araw ng kanilang pagiging mamamayan ng Australia. Marami ang bumatikos sa direktibong ito sa social media at sinabing isang malaking pamumulitika lamang ang nasabing direktibo. Inaasahang mag-uudyok muli ito ng mainit na diskusyon ukol sa nararapat na petsa sa pagdiriwang ng Australia Day. Marami ang tutol sa kasalukuyang petsa na 26 ng Enero dahil sa anila'y madilim na kasaysayan ng Australia na nanatiling ugat ng puot sa komunidad, indigenous at mga taga-suporta. Sa ibang balita naman, kayo ba ay kabilang sa mga residente na kasalukuyang nakikilahok sa malawakang trend ng minimalism at decluttering o pagsasawalang kalat sa inyong mga kabahayan? Mahalagang malaman ninyo na nananawagan ang mga charitable organizations tulad ng St. Vincent de Paul sa mga residente. Ayon sa kanila, bagamat maligaya silang tanggapin ang inyong mga pinaglumaang mga damit at mga kagamitan, payo nilang huwag itambak ang mga ito sa labas ng kanilang mga tindahan sa oras na sila ay sarado. Ayon sa mga tagapagsalita ng St. Vincent de Paul, maari kayong mamultahan sa pagtatambak ng mga ito sa kanilang pintuan dahil sa maaaring peligrong maidulot nito sa mga pedestrians. Payo din nilang siguraduhing malinis at nasa maayos na kondisyon ang mga gamit na idodonate upang masiguro nilang hindi masayang ang oras ng mga voluntaryo sa pagsusuri ng mga sira at maduming mga damit. Inaasahang madami pa ang darating na mga gamit ngayong buwan, hindi lamang dahil madami ang nagnanais na magbawas ng kalat sa bahay ngayong simula ng taon. Naging malaking inspirasyon din sa lahat ang panibagong star ng Netflix na si Marie Kondo dahil sa kanyang ideolohiya ng simpleng pamumuhay at pagpapahalaga sa kaunting ngunit dekalidad ng mga kagamitan. Bago kayo magtungo sa pinakamalapit na charity shop, siguraduhin munang maayos ang pagkakasilid ng inyong mga gamit at siguraduhin ding bukas ang tindahan para personal ninyong maibigay sa mga voluntaryo ang inyong mga sigondamanong mga gamit. At para naman sa mga kababayan natin dyan mula sa Brisbane na may mga ideyang mapanlikha, bukas pa din ang aplikasyon para sa Creative Sparks Grant Program ng Brisbane City Council. Ito ay naglalayong magbigay suportang pinansyal sa mga individual na nasa larangan ng sining upang maisakatuparan ang kanilang mga malikhaing proyekto dito sa Brisbane. Maaring umabot sa 10,000 dolyar ang makukuhang pondo sa bawat kategorya. Sa Category A, ito ay para sa mga bagong manlilikha ng kahit anong estilo o forma ng sining na may orihinal na mga proyektong makakadagdag sa malikhaing buhay sa Brisbane. Ang Category B naman ay para pondohan ang pagpapaunlad ng mga kasalukuyang bagong proyekto, konsepto o pagsasanay sa larangan ng sining. Ito ay para matulungan na maiangat pa ang karera ng mga manlilikhang nakapagsimula na sa sektor. At ang Category C naman ay pondo para sa mga establisadong manlilikha at mga proyekto upang patuloy na maisulong ang mga ito. Isa sa mga kondisyon ng kategoryang ito ang paghahain ng isang profesional na kasunduan o matching funding strategy na tatapat sa pondong igagawad ng lokal na pamahalaan. Bukas ang aplikasyon ng Creative Sparks Grants Program hanggang 29 ng Enero. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa website ng Brisbane City Council. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.